nadie esté llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde Ángel García Seoane. Que tal, alcalde?
Hola, que tal? Moi bo día.
Xa saben que se queren poden chamarnos en directo, o alcalde lle responde 981-610000, poden chamarnos no transcurso deste programa e dirixirse en vivo en directo ao alcalde, como dicía. Hoxe comezamos falando dunha noticia, bueno, dun notición, como foi o que se fixo público onte en relación a un novo parque que imos ter en Oleiros.
Bueno, o dalle foi, como dices ti, un notición, non? É un tema que hai ora aproximadamente 9 meses, 10, veu o Concello de Oleiros, Sandra Ortega, veciña de Oleiros, que vive na parroquia de Dorneda, e me veo a facer unha proposta que eu, cando mo dixo, me quedei alucinado, non? Dixo, gelo, mira, tengo un terreno aí en la parroquia de Dorneda, na Rúa do Mar, e para 88 vivendas e locales comerciales, pero eu non quero construir aí e quero facer un parque para Oleiros. Eu, cando me dixo aquelo, realmente alucinei. Dixo, bueno, isto, a ver, me está tomando pelo, porque isto é unha... Digo, tomando pelo entre comillado, ¿no? E dixo, sí, non hai ningún problema. Bueno, pues nos puxemos a falar, dixo, pues, que non hai ningún problema por parte do concello, seguro, xa. Me explica onde é o terreno, cando vexo que é un terreno, que é da parroquia de Dorneda, encima da playa de Naval, que linda coa plaza da Guieira, coa rúa da Poza e a rúa do Mar, é que é unha extensión de terreno tan grande, son 20.000 metros, 19.985, me parece que son. E, bueno, pois xa sin máis, nos poñemos a falar do tema. Entón, bueno, pois en ese momento nace dije, bueno, pois vou a hacer un proxecto, se encargue ela do proxecto, de pagarlle os técnicos que fan o proxecto, quero contar con vosotros, con os técnicos municipales, para que nos orientéis tamén aquellas... Total, que se foi facendo un proceso que durou estes 9 meses, e que outro día me veo a ver, dixo, gelo, ya tengo o proxecto realizado, e lo que tenemos es que abordarlo. E dixeño, pues, sin máis, ahora é o momento de anunciar realmente, porque, claro, unha cousa é o que se fala e outro que se pode facer, non? A realidades, porque a veces falas de proxectos e os proxectos non se dan visto, pero neste caso é unha persona ejecutiva, eu tamén son un ejecutivo, non? Eu cando falo das cousas as fago, non? Nas digo, se non as fago, que me leve máis tempo ou menos, é outra cousa dependendo dos problemas que teñas e das vicisitudes que teñas que pasar, permisos de aguas, permisos de patrimonio, o diñeiro, etc., todas esas cousas que cando ideas un proxecto, pois todo eso vai conleva a idea. Por tanto, desde que nace a idea hasta que se realiza, pois o mellor pasa un tempo importante. En este caso, xe digo, é algo que a semana que ven van a empezar a estar polo terreno, non? Porque o que se vai facer ali é limpiar de entrada a finca, nas que haya que limpiar, é un terreno moi, moi liso, moi llano. Entonces, bueno, pois van a empezar a topografía, bueno, como vai ser todo. O costo deste proxecto, que son 800.000 euros de entrada, o paga tamén, todo vai a cargo de Sandra Ortega, non? A verdade que é unha notición, como ti dicías, é algo grande, un parque público máis no Concello de Oleiros, na parroquia de Dorneda, colindante con Santa Cruz, non? É por encima da playa de Naval, é algo moi grande, é dicir que temos 1.000.000 y pico de metros cuadrados de parques, pois se incrementa con todos estes proxectos, non?
Suma e sigue.
Sí.
Temos unha chamada en directo. Hola, que tal? Moi bo día.
Hola, bo días.
Hola. Xa lle escoito o alcalde.
Vale, hello, mira, son Leonora, que falou contigo nas merendiñas. Resulta que era para outro ciño esta doctora que hai aquí no conxunto gimnasio de Porta Aberta de onde edificio abro, non? Resulta que parece ser que hasta o ano que ven non vai ser. Eu o necesitaría agora, porque agora estou fatal.
Sí, vamos a ver.
cada 15 días teño que estar ingresando, o sea, sí, para pasar por aí fora con a camilla e con a silla de rodas, e ando a personas maiores aquí, por favor, a ver se podría
ser. Pero quen che dixo que hasta o ano que ve non se fai nada?
Home, a mí me dixeron personas que están aprobado, como está aprobado o do proxecto das aceras,
sí, sí,
que me extrañaría.
No, pero a xente que... Mira, eu che dixen a ti que íbamos facer unha obra, e de feito esta semana eu lle acabo de pedir ao Bispo de Santiago o terreno que me fai falta para facer ali, porque xa hai que coller un cacho á zona onde está a iglesia, e a obra é para executar xa, nos temos os cartos para facer esta obra, non que é facer as aceras de toda a rúa, en todo ese frente, desde abaixo hasta onde faltan aceras...
Está un truciño nada máis, o sea, entre os xardíns, non?
Ti falas da entrada do edificio, non?
Exactamente, non é exactamente a entrada do edificio, entre os xardíns, sí, a entrada do edificio, a entrada do edificio, exactamente.
Bueno, eu verei, pero de todos modos, a obra vaise facer, temos o diñeiro, temos o terreno, solo falta que a iglesia nos diga amén, nunca mellor dito, non? E, por tanto, ese a Maixa xa dixo que sí, porque o cura de Santa Luz tamén está a favor de que se faga esta obra, non? Por tanto, ao marxen desto que estou falando, eu vou a ver o tema e veremos a ver que podemos facer, mentras tanto non se aborda, vale?
É que eu cada dos por tres teño que estar, cada 15 días teño que estar no hospital, entonces necesito unha silla de rodas ou unha camilla, isto é, vamos... No,
é bueno, pois eu mirarei esta semana que ven, vale?
Será con moito dos sacos de cemento.
Vale, a semana que ven eu vou estar por aí, vale?
Moitas gracias pola súa chamada.
Gracias, días.
Estábamos falando dese novo parque público que ademais vai estar equipado con un montón de mobiliario, con distintas
zonas. Bueno, vai ser un parque con todas as dotacións, vai haber xogos infantiles, vai todo, vai levar un área para os maiores, vai levar un tertuliario, vai haber un pequeno palco para espectáculos pequenos, non para verbenas, pero para espectáculos que se poidan dar no espacio este, como facemos na Plaza de Estero, con outros sitios dentro do municipio, non? Por tanto, como dixaches, unha gran noticia, unha gran inversión para o municipio, un novo espacio público, en un lugar que iba a haber cemento, vai haber verde, ese é, por tanto, a gran noticia, eu tremendamente agradecido pois a Sandra Ortega, neste caso, por esta entrega ao Concello deste espacio como parque público, non?
Sin nada a cambio.
Sí, estamos falando de que o suelo vale máis de 2 millóns de euros. O suelo, que era construíble, vale máis de 2 millóns de euros. Estamos falando de que a inversión, inicialmente son 800 mil euros, eu estou convencido que lle vai costar máis. Estamos falando de 20 mil metros, que hai que jardiniar, vai traer árboles, vai encher de plantas, bueno, vai facer unha cousa moi fermosa, o mobiliario, todo o que hai que facer aí, non? As sendas, as aceras, porque a carretera da Rúa do Mar, todo hasta lá arriba, desde a Plaza da Guira, da Casa da Parra, vai haber unha acera, pero a acera vai por dentro do parque. Pegado á carretera que está agora, vai haber unha zona verde de 3 metros e a acera vai por dentro do parque para maior seguridade das persoas. É dicir, vai unha obra maravillosa. Por tanto, beneficia ante todo os que viven no frente, pero a todos os veciños que queiran disfrutar no seu día.
Bueno, pois continuamos falando doutra noticia positiva para Oleiros, neste caso a apertura dun novo centro comercial en Iñás.
Bueno, hoxe abriu un novo centro comercial en Iñás, eu pasei por ali cando viña de San Pedro, non, de ver unhas cousas da parroquia de Nós, estaba a tope, non collían máis coches no recinto, aquelo da novedade, non? Hai varios centros comerciales en Oleiros, este é un máis da cadena Gadis. O importante da apertura deste centro é que Gadis contratou 20 desempregados de Oleiros. Hoxe empezaron a traballar ali 20 personas que non tiñan traballo e que empezaron a traballar desde a oficina dos Regos, en combinación con a empresa Gadis. Se seleccionaron as persoas, non? Pediron ali, estuveron consultando con as persoas, eles son quen elija as persoas, nos lle dicimos, aquí ten tantas persoas que solicitaron traballar na súa empresa, eles elegiron 20, e, por tanto, bueno, pois, unha satisfacción saber que 20 novas persoas teñen traballo en instalacións en Oleiros, neste caso, neste centro comercial.
Pois, continuamos... Está vendo vertidos ilegais de escombros en varias zonas do municipio.
Sí, bueno, hai un delincuente que é o único nome que lle hai que chamar, que se debe dedicar a facer obras a pequena escala, e debe ter unha camioneta ou un remolque ou algo, están xendo de escombros, ademais, os esparce por distintas zonas do municipio, os bota na vía Ártabra, os bota en Dexo, os bota na zona do Monumento Natural, os bota en Gadis, é tremendo. Pero ademais é que son encima, o material que bota é un material que é da mesma obra, porque son trozos de muros, de casas bellas, debe estar facendo alguna reforma importante na zona, están xendo de escombros. Lle rogo aos veciños que o detecten, que sepan quen é, si saben quen é, que non lo digan, porque a este individuo hai que meterlle un paquete para que se acorde de que contaminar en Oleiros non sale gratis.
Porque si non se...
Por favor, si alguén ve un camioneto cargado de escombro, que lle tome a matrícula, sin máis, e que nos den a matrícula ao concello. Non? Para nos despois comprobar si onde tirou, si era legal o que vai co camión, pois onde o tirou. Pero cando vexan un camión con escombro, ou unha camioneta con escombro, ou unha furgoneta, ou un remolque con escombro, tomen a matrícula, por favor, notifíquenelo, porque nos están degradando o concello. En 5 puntos neste momento depositou este sinvergüenza os residuos das obras que está facendo.
Falamos agora dun tema moito máis agradable, as festas de Dorneda que se recuperan despois de 8 anos.
8 anos que non tiña festas de Dorneda, un grupo de personas, mayoritariamente mulleres, non? Se puxeron veciñas de Dorneda, decidiron que a festa de Dorneda non se podía perder, non? E, por tanto, agradecerlles que levaran adiante esta iniciativa. A festa é mañán hai mesilloada, e hai verbena de noite, que é o que está Alcar, e o sábado tamén hai churrascada, as dúas, tanto a mesilloada como a churrascada, son a partir das 8, e despois hai verbena tamén que a orquesta Suavecito. Van facer actividades, vai haber fútbol femenino, fútbol masculino na pista da Casa do Pueblo, bueno, vai haber exhibición de judo, bueno, van facer varias actividades. Por tanto, felicítalos e que disfruten da festa que xa levaban 8 anos os veciños de Dorneda sin tela. Por tanto, felicitar a comisión e que os veciños o pasen o mellor posible estes días festivos.
E outra festa que imos ter en Oleiros, importante tamén, vai ser a romería en San Pedro este sábado, non, o sábado día 9.
Sí, o sábado día 9, o Alternativo dos Veciños, grupo ao que pertenezco, que con outras personas creamos, despois de 2 anos tamén de estar paralizados pola peste esa do COVID, se vai facer a romería, se vai facer se solicitou o Concello a Finca da Carballeira, e vamos facela en San Pedro de Nós, como fixemos anteriormente as últimas, e, por tanto, bueno, pois facer unha gran festa. Esta romería está aberta a calquer persona simpatizante, nós non temos carnés, non? Calquer persona simpatizante da Alternativa de Veciños, veciños de Oleiros, poden ir ali, vai haber mesas para poder comer, vai haber unha pulpeira, vai haber carne a parrilla, como chaman?
Churrasco,
pagando, non? Pero con precios populares tamén. O churrasco vale 9 euros, o pulpo vale 12 euros, a ración, barato, en relación con... ali, o que non queira levar a comida, pode comprar ali, e o que queira levarla, pois xa vai a ter ali a súa mesa, chamar neste caso aos compañeros de cada localidade, poden disfrutar desta festa singular, romería, que é unha romería. Vai haber tamén unha charanga, vai haber xogos pos nenos, hinchables, bueno, quer dizer que unha festa rachada para os veciños, neste caso, simpatizantes con as, ¿no?
Unha festa por todo alto.
Sí, así vai a ser.
Hoxe, por certo, como saben, ás 8 da tarde habrá pleno, poderán escoitalo en directo, como sempre, a través de Radio Oleiros, en principio, pois...
Sí, é o pleno ordinario, hai 4 ou 5 asuntos que se van tratar, bueno, pois ás 8 da tarde, aqueles que queiran escoitar o pleno, pois a través de Radio Oleiros saben que o poden facer.
Tamén poden vir, como non, sí, a Casa, sí. Charri, pero senón, pois a través da radio en directo poden seguir. Pois nada máis, moitas gracias,
alcalde. Hasta logo,
bo día.